Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, post tjerash do të ndiqni. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Bashkëpunimit Islamik i premton Kosovës lobim dhe njohje të reja. Zëvendës kryeministri Kuçi bisedon me zyrtar të BE-s për mandatin e EU-Lexit. Varësia nga grupet e interesit pengon lirinë e mediave në Kosovë. Ekspertët hedhin poshtë shifrat që flasin për rënje të papunësisë. Uria në Somali vret 260.000 persona. Në pjesën tematike do të ndiqni edhe një kronik që flet për imazhin e Kosovës në botë, por nisim së pari me një blok të shkurtër lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi ka pritur shefin e operacioneve civile të Bashkimit Evropian Hans-Jörg Haber dhe shefin e EU-Lexit Bernd Borhardt, me të cilët ka biseduar për mandatin e EU-Lexit deri në vitin 2014, planin për tranzicionin e tij si dhe angazhimin e EU-Lexit në zbatimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi. Sipas njoftimit nga Ministria e Drejtësisë, takimi kryesisht është përqendruar në tranzicionin e kompetencave nga EU-Lexi në organet vendore, mënyrën e zhvillimit të kapaciteteve vendore dhe mënyrën se si do të shkohet drejt përfundimit gradual të mandatit të EU-Lexit. Kreu i Kishës Ortodokse Serbe Patriarku Irineu ka bërë thirrje besimtarëve që të mbesin me zemër dhe shpirt pran popullit të vuajtur në Kosovë dhe në të gjitha pjesët e vendit. Ai ka bërë këto komente në prag të Pashkëve Ortodokse, të cilat si vjet festohen më 5 maj. Mos besimi dhe lakmia, dhuna dhe rëmbimi gjërave të huaja kërcënojnë personalitetin, sigurinë dhe dinjitetin e tij, ka thënë Irinei, raportojnë mediat serbe. Afro 260.000 njerëz kanë vdekur nga uria në Somali në periudhën 2010-2012. Gjysman nga ta kanë qënë fëmin nën moshën 5 vjeqare, thuet në raportin e Agencis për ushqim të kombëve të bashkuara dhe të rjetit për paralajmrimin e hershëm të uris. Si pas gjetjeve të reja, numri i vdekjeve ka qënë më i lartë se në vitin 1992, kur nga uria kanë vdekur rreth 220.000 somalez. Kriza thuet të jetë shkaktuar nga thatë cirat e rënda, ndërsa është përkejsuar nga konfliktin ndërmjet grupeve rivale që luftojnë për pushtet. Kombet e bashkuara kanë bërë të ditur se prilli këti viti ka qenë muaj më vdekjeprurës në Irak, krahasuar me çdo muaj tjetër në gati 5 vjetët e fundit. Një total për 712 personash kanë vdekur dhe 1633 janë lënduar në aktet e terrorizmit dhe të dhunës, thuhet në raportin e misionit ndihmës të OKB-s në Irak. Po si pas ti, civilet përbëjnë numrin më të madh të të vrarëve, përkatësisht 595. Prilli ka qenë muaj më vdekjeprurës qysh në qershor të vitit 2008, thuhet në raportin e OKB-s. Banka Qendrore Evropiane ka zvogëluar normën e interesit në një rekord të ri të ulët për shkak të shqetësimeve të vazhdueshme për shëndetin ekonomik të eurozonës. Zvoglimi në 0.50% nga 0.75% është i pari në 10 muaj.
Weak economic sentiment has extended into spring.
Dobësia ekonomike ka vazhduar edhe në pranverën e këtij viti. Shkurtimet në normat e interesit duhet të kontribuojnë në mbështetjen e perspektivave për rimëkëmbje gjatë këtij viti. Politikat tona monetare do të mbeten akomoduese për aq kohë sa të jetë nevojshme, ka thënë presidenti i Bankës Qendrore Evropiane Mario Draghi. Njërin nga mbijetuesit më të vjetër të kampeve naziste të përqendrimit ka vdekur në moshën 107 vjeçare. Komiteti Mauthausen, i cili ndjek të mbijetuarit e Holokaustit, ka njoftuar të enjtën se Leopold Engleitner ka vdekur më 21 prill. Ai ka qenë dëshmitari Jehovait, i cili ka shërbyer në tre kampe të ndryshme të përqendrimit në periudhën 1939-1945. Engleitner ka pëshuar vetëm 28 kg kur është liruar. Atletët e Gjorgjisë do të marrin pjesë në Olimpiadën dimrore Sochi 2014 në Rusi. Presidenti i Komitetit Olimpik të Gjorgjisë, Leri Habelov, ka thënë se ky mekanizëm ka votuar unanimisht në favor të pjesëmarrjes. Gjorgjia dhe Rusia kanë përkeqësuar raportet prej se kanë zhvilluar një luftë të shkurtër në vitin 2008. Moska i ka njohur si të pavarur rajonet separatiste të Gjorgjisë, Abkazin dhe Osetinë e Jugut. Mirpo me ardhjën në pushtet të kryeministrit të ri të Gjorgjisë Bidzina Ivanishvili, tetorin e kaluar, duket se raportet midis dy vendeve kanë nisur të qetësohen. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Bashkëpunimit Islamik Ekmeledin Isanoglu po qëndron në Prishtinë. Ai është pritur në takime të ndara nga krerët e institucioneve si dhe ka mbajtur një fjalim para kuvendit. Me këtë rast Isanoglu ka premtuar angazhimin e tij për njohje të reja të Kosovës dhe thellimin e bashkëpunimit me Organizatën e Vendeve Islamike. Raporti Ziadin Gashit.
Sekretari i përgjithshëm i Organizatës për Bashkëpunim Islamik Ekmeledin Isanoglu u ka premtuar institucioneve të Kosovës angazhimin e tij për shtimin e numrit të njohjeve. Gjatë një vizite që po i bën Prishtinës, Turku Isanoglu është pritur nga presidentja, kryeministri dhe ministri jashtëm i Kosovës, ndërkaq kuvendi ka mbajtur një seancë solemne për të respektuar këtë vizitë. Ai tha se është duke lobuar që të gjitha shtetet anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik ta njohin Kosovën në një afat sa më të shpejtë.
Kosovo has been an important item in OIC agenda. Almost once of the countries who recognized Kosovo.
Kosova ka qenë një çështje rëndësishme në agjendën e organizatës. Janë 31 vende që i përkasin organizatës që numëron 57 shtete, të cilat e kanë njohur Kosovën e pavarur. Së fundit, atyre ju bashkuan edhe Pakistani dhe Guantanamo, ka thënë Isanoglu. Sipas tij, së shpejti priten edhe njohje të reja. Nga ana e tij, kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova pret njohje të reja, por ato nuk mund të bëhen publike në këtë fazë për shkak të implikimeve që mund të ketë. Thaçi tha se ka marrë me këtë rast mbështetjen e sekretarit të Organizatës për Bashkëpunim Islamik për arritjen e marrëveshjes me Beogradin. Ai e ka njoftuar atë për këtë marrëveshje dhe pavarësisht të disa kundërshtimeve, siç tha ai, që vijnë nga veriu i Kosovës, është shprehur optimist se marrëveshja do të zbatohet.
Implementimi është alternativa e vetme dhe asnjë individ nuk do të mund ta pengoj. Serbia në të njëjtën kohë do të lëvizë në rrugën e saj inkurajuese për serbët në veri, përsa Bashkimi Evropian gjithashtu është unik në këtë qendrim dhe mbështetje të fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Pas takimit me kryeministin Thaçi, sekretari Isanoglu ka mbajtur edhe një fjalim para kuvendit të Kosovës. Kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi tha se kjo vizitë paraqet një mundësi tjetër që Kosova të rrisë bashkëpunimin me këtë organizatë.
Vizita e sekretarit përgjithshëm, zotit Isanoglu, paraqet me vete shprehjen e miqësisë por dhe shpresën e thellimit të bashkëpunimit tonë me vendet anëtare të Organizatës për Bashkëpunimin Islamik dhe të zgjerimit të njohjeve të Republikës së Kosovës nga ato vende që ende nuk i kanë bërë kërkesë, por edhe të vazhdimit të mbështetjes për vendin tonë.
Nga ana e tij, Isanoglu ka vlerësuar se pavarësia e Kosovës paraqet një aset në botën muslimane dhe e cila do ta fuqizojë edhe më shumë botën islamike. Ai u ka premtuar ligjvënësve kosovar se do të vazhdojë lobimin e tij për shtimin e numrit të njohjeve për shtetin e Kosovës. Presidenti Atif Fete Yahjaga në anën tjetër i ka ndarë sekretarit Isanoglu medaljen Urdhëri për Paqe. Organizata për Bashkëpunim Islamik mbledh në vete 57 vende të botës, prej të cilave 31 e kanë njohur Kosovën e pavarur. Kjo organizatë pas Kombeve të Bashkuara është e dyta për kaq numri shteteve përbërëse. Ajo nuk është organizatë fetare, por promovon zërin e botës muslimane, si dhe mbron kauzat dhe interesat e botës islame. Isanoglu ka thënë sot në Prishtinë se pret që në të ardhmen edhe Kosova të jetë pjesë e kësaj organizate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Organizata Freedom House ka publikuar të mërkurën në raportin për lirinë e medjave në botë. Sipas gjetjeve të saj, Kosova renditet në mesin e vendeve pjesërisht të lira dhe madje ka shënuar një hap prapa krahasuar me vitin paraprak. Përfaqësuesit e asociacioneve të gazetarëve në Kosovë shohin si real këtë raport, si faktor që cenojnë lirinë e shprehjes, ata numërojnë ndikimet e politikës dhe të grupeve të biznesit. Pason kronika e Arton Konushevcit.
Tregu i varfër në të cilin gjenden mediat sot në Kosovë ka bërë që disa prej tyre të varen në disa raste nga grupet e caktuara politike apo ekonomike. Përfaqësuesit e asociacioneve dhe gazetarve në Kosovë, raportin e organizatës Freedom House që flet për lirinë e medjave edhe në Kosovë, e shohin si real. Kosova edhe këtë vit sipas raportit është radhitur në mesin e vendeve pjesërisht të lira. Imer Mushkolaj, drejtori ekzekutiv në Asociacionin e Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, tha se gjendja e lirisë së shprehjes në vend është e tillë, çfarë edhe është raportuar nga Freedom House.
Nuk ka se si të jetë ndryshe, domethënë, kam fjalën në aspektin e mospërmirësimit të statusit shprehem ashtu të Kosovës në kuptimin e lirisë së mediave.
Duke u bazuar në raportin e Freedom House, bordi drejtues i Unionit të Gazetarëve të Kosovës thot se edhe këtë vit Kosova ka pasur rënje edhe për një vend sa i përket lirisë së shprehjes. Kjo gjë është faktike edhe në terren, sidomos në javët e fundit, sulmet ndaj gazetarëve dhe punëtorëve të medjave, përveç që janë shpeshtuar, janë bërë edhe më të ashpra dhe të egra. Kërcënimet për jetën e gazetarëve dhe punëtorëve të medjave, si dhe familjeve të tyre, kanë marrë një hof të madh gjatë viteve të fundit dhe kjo është shumë shqetësuese, kanë deklaruar përfaqësuesit e bordit të UGK-s. Ndryshe, drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës konsideron se politika dhe grupet e bizneseve janë ato që në një farmase po e cenojnë lirinë e shprehjes.
Është vërtet se grupet politike, gjithashtu grupet e biznesit dhe grupet të tjera të interesit kanë shumë ndikim në kuptimin që pengojnë lirinë e shprehjes dhe në kuptimin që ndikojnë që liria e shprehjes të mos përparoj respektivisht të mos ketë liri të plot të shprehjes, por në anën tjetër konsideroj se edhe vetë mediat duhet t'jenë ato që me këmgullje të mos bien pre e këtyn e ndikimeve.
Përveç ndikimeve politike në media dhe marketingu tash e disa vjet shihet si mënyrë moderne e kontrollimit të medjave. Në UGK thonë se normat ligjore në Kosovë në aspektin e mbrojtjes së lirisë së medjave janë në pajtim me standardet e larta të vendeve demokratike, por zbatimi i tyre mbetet edhe më tutje një sfidë e vërtet.
Në Kosovë tregu medial është shumë i varfër dhe ndjesa e medjave në këtë treg është pothuajse i pamundur, pa mbështetjen financiare të ndonjë burimi jo parimor. Kjo gjë shkakton varfësi të medjave, qoftë nga politika, qoftë nga biznese të ndryshme apo grupet e interesit.
Tha për Radio Evropa Elir Muhamet Jahiri, kryetari UGK-s. Një nga faktorët kryesor që politikën, biznesin e grupet e interesit i shtyn që të tentojnë të bëjnë ndikim në media, është rëndësia që kanë këto të fundit për të krijuar opinion publik. Kryetari i Komisionit të Pavarur të Medjave, Shefki Ukaj, tha se ndikimi politikës në media dhe i grupeve të interesit është evident, por çështja tani është se si të dilet nga kjo gjendje.
Kto po shihet edhe në këtë fundit që është një ndikim edhe në mediat e shkruara dhe elektronike, edhe mendoj që këtë praktikë do të gjejmë forma dhe mënyra të ndërprejmë për shkak të rrethonave dhe proceseve demokratike që po zhvillohen në Kosovë dhe e gjithë kjo bëhet që do të vërtet definohen qartë edhe interesi i medjave po interesi kryeput i pavarur.
Kurse sociologi i komunikimeve në Universitetin e Prishtinës, Ibrahim Berisha, tha:
mediat në aspektin financiar janë të dobta dhe kështu që ka nevojë për ndihmë financiare. Burimet kryesore financiare kontrollohen nga politika, si në biznesin privat, ashtu në republikë, kështu që të cilët jo i lehtë procesi i pavarësimit të plotë të medias në Kosovë.
Liria e medjave, si pas raportit më të ri të organizatës Freedom House, në mbar botën ka rënë vitin e kaluar në pikën më të ultë në disa dekada. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët politik në Kosovë konsiderojnë se imazhi i vendit vazhdon të mos jetë i mirë për faktin se institucionet dhe shoqëria nuk kanë arritur të luftojnë me sukses fenomenet negative. Ata thonë se diplomacia anti-Kosove Serbis, korrupsioni verju i vendit, akuzat se autoritetet kosovare kanë bërë gjoja trafikim organesh, janë vetëm disa faktor që kanë ndikuar për të keq në imazhin e Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Imazhi i cili është krijuar në sy të botës për Kosovën ende mbetet i zymtë pavarësisht përpjekjeve të kësaj të fundit që ta përmirësojë ata që nga shpallja e pavarësisë së vendit në shkurt të vitit 2008 vlerëson njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në Kosovë. Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave Kipret vlerëson se që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës diplomacia apo kundër diplomacia e Serbisë ka qenë shumë e ashpër ndaj Kosovës, por edhe mjaft efektive në dëmtimin e imazhit të Kosovës, por si që ta imazhi të Kosovës shërbim të keq i kanë bërë edhe vetë kosovarët.
Por pas që Serbia ka dëmtu imazhin e Kosovës me diplomacinë e vetë, edhe vetë ne brenda shtetit nuk i a kemi lënë keq, pasi që në mënyrë të vazhdueshme kemi tregu se nuk jemi në gjendje që ta luftojmë krimin e organizum, për çka edhe Kosova njihet më së shumti në arenën ndërkombëtare. Edhe hapat që i kemi marrë më shumë kanë qenë hapa kozmetik për ta përmirësu imazhin, se sa hapa substancial që kishim e përmirësu këtë imazh.
Politologu Behlul Beçaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se imazhi i Kosovës varet nga zhvillimet që ndodhin përbrenda saj.
Realisht në një gjendje ku gjysma më tepër e popullit është e urritur dhe gjysma më tepër e popullit ekonomikisht aktiv është e papunë, ku dominon korrupsioni dhe rrahitet në vendin 102 mediat e Kosovës, nuk mund të themi se kemi imazhin e mirë, por kjo do të thotë se nuk ka mundësi për të ndryshuar me qëllim të përmirësimit të imazhit.
Ndryshe analisti Kursani vlerëson se ka mjaft shembuj të cilët si thotë ai ja kanë nxirë ose zbardh fytyrën Kosovës.
Ato që ja kanë nxirë faqen në Kosovës, fatkeqësisht është lajmi gjoja për shirjen e kryeministrit të Kosovës në trafikim të organeve, pa marrë parasysh që verdikti ende nuk është marrë dhe hetimet vazhdojnë. Kjo pa dyshim se ka qenë goditja më e madhe ndaj imazhit të Kosovës. Rastet ku Kosova ka mutja zbardh vetës fytyrën është pra në diasporën e Kosovës, si në artë, si në kulturë, do të kemi rastin e Rita Orës, e cila me vetë iniciativë e përmirëson imazhin e Kosovës.
Shembulli keq për imazhin e Kosovës, sipas politologut Beçaj, ende mbetet veriu i vendit dhe pasiguria atje.
Derisa kemi për shembull prej janarit deri sot, vetëm në veri mbi 20 e më tepër kujdesje të bombave apo mjeteve shpërthyese, të cilat për çdo ditë janë pjesë e mediave botërore, çfarë përshtypje mund të krijojë një shtetar që në vend tjetër, lërë Balkanit, në Evropa, apo në Amerika, apo diku tjetër.
Ndryshe, Kursani ka theksuar se Kosova shumë pak e ka shfrytzuar diasporën e saj për përmirësimin e imazhit, ku sipas tij ka mjaft shqiptarë të Kosovës të suksesshëm në fusha të ndryshme, të cilët do të ndikonin pozitivisht në këtë imazh. Ndërkaq, politologu Beçaj ka shprehur edhe një herë bindjen se vetë qytetarët janë ata që mund ta përmirësojnë imazhin e Kosovës, por sipas tij tashmërtar qytetari është i hendikepuar për shkak se siç ka thënë ai, është krijuar një raport abuzues në institucionet, derisa nuk ndryshon ky raport, ka thënë Beçaj, nuk mund të pritet që qytetari do ta ketë guximin që të bëjë diçka që sipas tij mund ta rrezikojë edhe ekzistencën e tij. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shifrat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për rënje të papunësisë për 10%, kontestohen nga ekspertët e ekonomisë dhe përfaqësuesit e biznesit. Sipas tyre, shifrat e tilla shfrytëzohen për efekte mediale, pasi situata ekonomike nuk mundëson që të ketë rritje të shkallës së punësimit. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Në Kosovë nuk ka ulje të shkallës e papunësisë, ashtu siç ka deklaruar së fundmi Agjencia e Statistikave të Kosovës, konsiderojnë jo së çështjeve ekonomike. Sipas tyre, shifrat për papunësi mund të ndryshojnë nga vitin e vet, por që viteve të fundit nuk ka pasur ndonjë indikacion që siguron rritjen e punësimit në vend. Ibrahim Regjepi, udhëheqës i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, STRAS, thotë se të dhënat e fundit të ASK-s burojnë nga një anketë zhvilluar me mbi 10.000 persona, e cila anketë po shfrytëzohet për efekte mediale dhe për të krijuar disponim të rrejshëm në opinion. Ai madje thotë se anketa nuk tregon se në cilat fusha janë punësuar këta persona dhe njëherë sipas tij anketa zhvilluar thuajse në periudhën e njëjtë kur ka ndodhur regjistrimi i popullsisë.
Nuk ka ulje dhe ajo ulje nuk del prej agjencionit statistikave. Agjencioni statistikave ka fol për një anketë që ne ka bë. Po, ajo tash po e përdor këtë thjesht për efekte mediale apo për të krijuar një disponim të rrejshëm në opinion. Se gjendja reale edhe e shifra e vërtetë për papunësinë në Kosovë del nga pranat prej erisimit popullat. Por fjale është për një anket, që do thotë se anketa ka për mosën një numër shumë të kuvizuar njerëzve e jo që trajtoj gjedhen e përgjeshme në Kosovë.
Nga rezultatet e përgjeshme të popullsisë që janë publikuar në shtator të vitit e kaluar, thuhet se papunësia në Kosovë është 24.9%. Ndërka që në bazë të anketës e fuqisë punëtore për 6 mujorin e partë të vitit i 2012 të publikuar të martën nga Agjencia Statistikave të Kosovës, thua se nivelli papunësisë në Kosovë ka rënë për 10% apo në 35.1% në krahasim rezultatet e anketës në 6 të vitit i 2009. Eksperti tjetër i ekonomisë Ismail Kastrati dyshon se në Kosovë ka uljet e papunësisë nga 25 në 35%, ashtu si që pretendon ASK-ja.
Të dhëna për punësuarit, apo zbritjen e numrit të punësuarve janë të pabesueshme. Këtë kohë kur në krejtë Evropën, posaçërisht në Eurozonë, kemi rritje rapide të numrit të papunëve, të delësh me një rezultat se ne mëra kësaj kohë, nga 2009 nga ne kemi zbrit numrit të papunëve për 10%, është mrekulli. Por një mrekullie që da mund të kontestohet së të ditë.
Më përfajsues të komunitetit e biznesit, ndërka që dëshirojnë që ulja nivellit e papunësis të jetë 10%, por si pas tyre në realitet është të vështire realizueshme. Agim Shahinin, nga Alianca Kosovare Biznesit, e quan shifra ambicioze për e cila du të bazohet në fakte. A i ndërka që vlerëson se për të nxjerrë rezultatin e anketës se duhet analizon pytjet e parashtruara, sepse në këtë mënyrë kuptohet se çfarë kaje kanë dashur të japin anketës. Megjithatë, Shahini tregon se gjatë bursës së punësimit projekt ky që realizohet për çdo vit në Kosovë, me vështirësi arrihet të punëson deri në 500 punëkërkues.
Enti statistikor i Kosovës duhet të ketë të bazuar këto shifra dhe të argumentuara mirë, sepse është një institucion kredibil dhe kredibiliteti nuk duhet të institucionin të humbë, qoftë për gabime teknike, qoftë pretendime politike, apo për të ngrit imazhin një artificiale. Është dashur që analizat të thukta të ketë në secilin sektor dhe në secilin vend të punës. Ka jenë punësuat atë të punësuar, ku jenë punësuat?
Edhe disa parti opozitare në Kosovë tashme kanë deklaruar se nuk i besojnë shifrave të Agjencisë Statistikave të Kosovës për rënjet e shkallës së papunësisë. Por udhëheqës të Bankës Botërore në Kosovë gjatë prezantimit të anketës kanë thënë se rezultatet janë të nivelit të besueshëm. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni, një pjesë e kryetarëve të rinj të komunave kanë larguar nga puna dhjetra administrator me arsyetimin se u ka skaduar kontrata për marrëdhënie pune. Sipas aktivistëve për të drejtat e njeriut, një gjë e tillë flet për mungesë të së drejtës në Maqedoni. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell më shumë detaje nga reagimet.
Përderisa partitë politike janë duke drejtuar akuzat rënda ndaj njëra tjetrës për revanshizëm politik dhe atë etnik, avokati i popullit në Maqedoni, Ixhet Mehmeti, bën të ditur se institucioni që drejton ai vetëm ka ngritur procedurë juridike në bazë të ankesave të administratorëve të cilat janë larguar nga puna me ndrimin e kryetarit të komunës më njëherë pas përfundimit të zgjedhjeve vendore. Mirjana Najçevska, aktiviste për të drejtat e njerëzit, thekson se largimi i administratorëve në nivel komunal nuk paraqet asgjë të re për realitetin e hidhur në të cilin ndodhet vendi, sa i përket profesionalizmit të institucioneve. Përkundrazi, shton ajo, kjo është problem që trashëgohet tani më disa cikle zgjedhore.
Pas
përfundimit të zgjedhjeve të anime një kohë të gjatë, pa përjashtim, qofshin ato lokale apo parlamentare, bëhet ndrimi i pothuajse tërë administratës në të gjitha nivelet. Kjo vlen qartë se në Republikën e Maqedonisë jo vetëm se nuk kemi të bëjmë me sundimin e së drejtës, por Maqedonia si shtet se ka kuptuar esencën e demokracisë, e cila nuk kupton kontinuitet në ndërtimin dhe ngritjen e një administrate profesionale, thekson Mirjana Najçevska, aktiviste për të drejtat të njeriut, duke shtuar se në fund humbës janë qytetarët, të cilët nuk arrin të marrin shërbime profesionale nga sa administrata është vënë në funksion të politikës dhe jo kërkesave të tyre. Nga ana tjetër, ekspertët juridik nënvizojnë se është evidente mosbesimi qytetarëve ndaj organeve të drejtësisë, andaj në më shumë raste ata hezitojnë të kërkojnë drejtësinë në gjykata. Albulena Karaga, nga organizata civil, e cila nga afër ka ndjekur procesin zgjedhor në zgjedhjet e fundit lokale, thot se presioni politikës dhe administratës gjatë tërkohës ishte shumë prezent.
që komplet sistemi është i partizuar dhe që politika ngelet vetëm duart e partive, andaj nuk do them e i politizuar, po insistoj që them i partizuar, ishte evidente dhe duke i gjatë tërë kampanjës. Presioni që bëj, sidomos administratës publike dhe që ato kalonin ditë të tëra duke mos kryer detyrat e tyre të punës, po duke bërë agitacione për parti politike të caktuara, ishte evidente që kërcnoheshin dhe shantazhoheshin me vendet e punës, ishte më së qartë.
Kryetarët e komunave të posa zgjedhur thonë se nuk e kanë shkelur ligjin, por nga puna janë larguar ata personat të cilëve u ka skaduar kontrata për marrëdhënie pune, dhe për të njëjtit komuna të cilin e drejtojnë ata nuk kanë nevojë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Pason tani edhe një kronik nga bota. Tre të rinjt, të cilët dyshohen se kanë penguar hetimet ndaj të akuzuarit për sulmet me bomba në Boston, Djokhar Tsarnaev, janë paraqitur për herë të parë në një gjykatë të këtij qyteti. Avokatët e tyre kanë thënë se ata janë të pafajshëm, por për më shumë detaje ndjekim Fatmir Bujupin.
Tre të rinjë të dyshuar për pengimin e hetimeve ndaj të akuzuarit për sulmet me bomba në Boston, Djokhar Tsarnaev, janë paraqitur për të parën herë në një gjykatë në Boston. Këta të akuzuar do të mbahen së paku deri në paraqitjen e tyre të ardhshme në seancën gjyqësore më 14 maj. Dy prej tyre janë nga Kazakistani, ndërsa avokatët e tyre thonë se Azamat Tajajakov dhe Dias Kadirbaev, të dy të moshës 19 vjeçare, nuk janë të involvuar në sulmet me bomba më 15 prill, nga të cilat u vranë 3 vet dhe u plagosën më tepër se 260 të tjerë. Të dy të rinjt, që janë përshkruar si shok të Tsarnaevit, janë të akuzuar për konspiracion për ta penguar drejtsinë. I dyshuari tretë, Robel Filipovs, shtetas amerikan, është i akuzuar për dhënien e deklaratave të rreshme të hetuesit. Të tre këta persona akuzohen për largimin e një traste dhe të laptopit nga dhoma e Tsarnaevit në Universitetin Massachusetts në Dartmouth, pas një shkëmbimi të mesazheve tekstuale me Tsarnaevin. Autoritetet amerikane thonë se trasta ishte e mbushur me gjypa të fishekzjarëve, nga të cilët ishin zbrazur materialet të shpërthyese. Autoritetet theksojnë se gelatina e vazelinës së vajgurit po ashtu ishte larguar nga dhoma pasi Kadirbajev kishte menduar se substanca ka mundur të përdoret për bërjen e bombave. Sipas hetuesve, Kadirbajev dhe Tajajakov i kishin dërguar pajisjet prapa në banesën e tyre, ndërsa Kadirbajev i kishte hedhur ato në mbeturina. Më vonë policia e kishte gjetur trastën në një grop. Sipas dëshmive nën betim, të dy personat nga Kazakistani, nga raportet e medjave kishin konkluduar se pamjet e publikuara nga autoritetet tregojnë se Tsarnaev ishte i dyshuar se është njëri nga sulmuesit me bomba. Djokhar Tsarnaev, 19 vjeçar, mbetet në spital me plagët e pësuara gjatë të shkëmbimit të shtënave me policinë më 19 prill, kur ai ishte zënë. Vëllai më i madh i Djokharit, Tamerlan Tsarnaev, ishte vrarë gjatë shkëmbimit të shtënave me policinë po atë ditë. Nëna e tyre ka thënë se akuzat për sulme bomba kundër djemve të saj me kombësi çeçene janë gënjeshtra. Kadirbajev dhe Tajajakov janë arrestuar nga shërbimet e imigrimit të Shteteve të Bashkuara pas së sulmeve me bomba, në ndyshime fillestare se kishin bërë shkelje lidhur me vizat e tyre studentore. Agjencia FBI thot se të tre personat e akuzuar ishin studentë koleg të Djokhar Tsarnaevit në Universitetin Massachusetts. Robert Stachel, avokati studentit Kadirbajev, tha pas dëgjimit të parë se klienti i tij nuk ka asgjë të përbashkët me komplotin me bomba. Dias Kadirbajev absolutisht i hodhi poshtë akuzat. Siç kemi thënë prej fillimit, ai i ka ndihmuar FBI-s në këtë hetim. Ai është i shokuar dhe i tmerruar nga dhuna në Boston. Ai nuk i ka ditur se ky individ Tsarnaev ishte i involvuar në sulmin me bomba. Alodimi i tij i parë erdhi shumë më vonë. Akuzat e qeverisë se ai ka parë fotot dhe ka njohur Tsarnaevin më një herë, i kontestojmë dhe këtë do ta provojmë në gjykatë. Zotit Kadirbajev dhe familjes së tij u vjen shumë keq për atë që ka ndodhur këtu në Boston, por ai nuk ka asgjë të përbashkët me këtë, tha avokati Stachel.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Bashkëpunimit Islamik i premton Kosovës lobim dhe njohje të reja. Zëvendës kryeministri Kuçi bisedon me zyrtarë të Bashkimit Evropian për mandatin e EULEX-it. Varësia nga grupet e interesit pengon lirinë e mediave në Kosovë. Ekspertët hedhin poshtë shifrat që flasin për rënje të papunësisë. Uria në Somali vret 260.000 persona. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mbrëmjes. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga ju uroj një natë të qetë, bashkë miru dëgjofshim.